eschatologie in die Bybel, deel 8 J. Ek is professor Hans Redenhuis van die eerste gemeente van Jaffa-Suan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Sal u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek, is dit Armageddon, A4 boek, so 450 bladsye, 460 bladsye, met al die relevante informatie vir die tyd waar in ons lewe, en ook die oorloë wat op die oomblik, excuse toch, die oorloë wat ook in Iran en omgewing aan die gang is. Moenie die reeks mis, waar is die vredesverbond nou nie? Dit is uiters belangrik. Ek probeer om 2 of 3 opnames 'n week van hulle te maak, sodat ons hulle vinniger kan gebruik, sodat die informatie wat relevant is aan die oorlog nou, alles daar uitgebring kan word. Maar jy weet daar ook, ek wil dit net sê, is dit uiters belangrik om die eskatologiese agtergrond te moet hê van alles wat aangaan daarso. So terug by eskatologie in die Bybel, deel 8 J. Sou jy belangstel om enige boeke te bekom, of enige inligting wil hê, kan jy net met my gesels. Ons WhatsApp nommer is 072-367-124. Gaan na my webtuiste, https://jaffashoa.co.za. Daar soos jy boek kan sien, as dit die eerste keer is dat jy na die reeks luister, gaan na deel 18a, want jy het reeds 'n magdom inligting hier verloor, want dit is so uiters belangrik. Hy is een belangrik teken in op die kanaal, die YouTube kanaal, so dat jy ook die verskillende kennisgewings kan kry van al die studies waarmee ons besig is, en daar is baie, ons op die oomblik doen ons tussen 16 en 17 opnames 'n week, so ons wil jy nooi, asseblief, moet ook nie die ontbuite mis nie, die Hebreë of die spreker reaksie, dit is 'n moed. Deel die inligting met die vriende en kennisse, nadat jy ingeteken het, Bybel, 33 Afrikaanse Bybel, pen en papier is uiters belangrik. Ek gaan nie alles oor die name en die goed sê nie, ons is reeds al ver gevorder, en ek wil nie onnodig tyd vat nie, sou jy enige vrae rondom die name, of enigiets kan jy met my gesels daaroor by ons WhatsApp nommer. Nou, ons gaan nou 'n bietjie meer na die hart van hierdie gedeelte van ons studie, die eskatologie en die lewe van Jaffa-Suan, halleluja. Ek gaan aan sekere goed raak wat u al gehoor het, en dan gaan ek aan goed vat wat u nog nooit van gehoor het nie. En dit is so belangrik. Vanaf vir ons as Jaffiste wat nou al 'n klompie jare kom, ons raak gewoond, as jy elke dag ramsteik eet, dan raak jy gewoond aan ramsteikse smaak. Totdat jy weer 'n bietjie gemaalde vleis geëet het, en verstaan wat ek sê. So, ons moet oppas dat ons nie uitgeëet raak aan die bonatuurlike evangelie, omdat ons dit elke dag kry nie. Ons moet onsself kondisioneer in die bonatuurlike naam, en in die studies, dat ons in die gees, die Ruach HaKodesh, opgebou kan word. Die geboorte van Jaffa-Suan was die begin van die einde van die Ou Testamentiese 613 wette van Moses. Nou daar is 'n mondvol, daar is iets wat ek hier sê, wat ek 2 ure oor kan preek. Die geboorte van Jaffa-Suan, halleluja, was die begin van die einde vir die Ou Testamentiese 613 wette van Moses. Hoekom? Want vir meer as 1000 jaar het die Israeliete van waar hulle van Egipte land af uitgelei was deur Moses na 430 jaar van ballingskap uitgelei was, het Jaffa stelselmatig hulle 613 wette gegee om uit te funksioneer, wat dan die fondasie geword het, die Ou Testamentiese fondasie geword het van die Hebreëse mense in die Ou Testament, waarin daar geen redding was nie. Yahshua se geboorte was die begin van 'n Nuwe Testamentiese verbond wat sou gesluit word in die volgende 30 jaar, wanneer hy dan geonderdompel word deur Johannes die Doper of onderdompelaar. Stem uit die hemel uit sê, dis my geliefde seun van wie ek welbehae het, en van daar af begin 'n Nuwe Testamentiese vlak wat nie bestaan het voorheen nie. Die geboorte van Yahshua was die begin van die einde van die Ou Testament se 613 wette. Onthou, ons is tans besig met die reeks oor die Joodse feeste of die nagmaal. Hier raak ek ook aan die goed. Baie wel, ons is in diepte daarso. Maar hier kan ek amper sê ons het dit hartebal weer parallel. Hy sê die geboorte van Yahshua was die begin van die einde van die Ou Testamentiese 613 wette van Moses, want dit was die beginpunt, die vertrekpunt van die ontstaan van die Nuwe Testamentiese periode van bonatuurlike genade en krag deur die kruisdood van Yahshua, wat geaktiveer sou word deur sy lewe. Halleluja, halleluja. Ons funksioneer in die genadebloed van Yahshua. Ons funksioneer nie in die bloed van bokkies en lammetjies en duwe nie, of 'n rooi haverkoei nie. Nee, die as daarvan nie. Ons funksioneer onder die genadebloed van Yahshua. Dit bring ons in 'n genadiglike verhouding. Hy sê ons is koningsseuns en priesters van Jahwe, die Almagtige, wat die Ou Testamentiese ouens nie gehad het nie. Hulle het dit nie geken nie. Hulle het nie geweet wat dit is om onmiddellik genade te ontvang as daar gebid word nie. Hy kon ook nie self bid nie. Daai Hebreërs, Jode, hulle kon nie bid nie. Hulle kon nie self met Jahwe praat nie. Hulle het die hoofpriester gehad en die priester seuns deur wie hulle moes gewerk het, die Leviete, Leviese se seuns. Ons het die genadebloed van Yahshua. Die woord sê, nou is die tyd, as jy my stem hoor, verhard nie jou hart nie, eintlik jou sielste mensie nie. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en klop, en as iemand die deur oopmaak, sal ek inkom en met jou maaltyd hou. Dit het nie gebeur in die Ou Testament nie. Ons funksioneer vandag in die genade tydperk, wat deur die bonatuurlike genade bloed van Yahshua veroorsaak is, en sy agape liefde, waardeur die rema woord in ons lewens geopenbaar word, deur die werkinge van die Ruach HaKodesh in elkeen van ons. So ons staan in die beginpunt, so die Yahshua was die beginpunt van 'n Nuwe Testament, waar hy sê ons is mede-erfgename, ons is huisgenote. Hy sê nie ons is bedelaars nie, ons is mede-erfgename, deelgenote, huisgenote van die koninkryk van Jahwe, deur Yahshua. Halleluja, halleluja. So wat doen die kruis van Yahshua? Dit aktiveer die genade bloed. Yahshua in die 3 jaar van sy bediening, vanaand die 3de jaar, preek hy oor die genade bloed vir die heidene. Hy preek vir ons. Hy het opgehou om te deel met die Jahwe Vader, het opgehou om te deel met die Jode, met die Israeliete. Hy deel met die heidene in die volgende jaar van Yahshua se lewe, die 3de jaar van sy bedieningstydperk. Ek het dit al 'n paar keer genoem. En tot vandag in 2026 is hy besig om te funksioneer in ons lewens, in hierdie moderne tegnologiese eeu. Verstaan ons op 'n eenvoudige manier hoe genade werk, hoe die eskatologie werk rondom die bonatuurlike geopenbaarde naam? Dit alles begin by genade. Dit alles begin by bekering. Dit alles begin by die onderdompeling, die begrafnis. van die ou mens in die opstanding in Joshua. Ek het in die begin van die studie reeds verduidelik, as ons nie die eschatologie van die verlede verstaan nie, luister mooi wat ek nou gaan sê, as ons nie die eschatologie van die verlede 2000 jaar terug en vroeger bestaan nie, hoe sal ons ooit die eschatologie van die hede waarin ons vandag lewe 2026 en die toekoms wat gaan kom as jou van so op die toekom te kom, hoe gaan ons bestaan? Wat onthou, die eschatologie bestaan nie, die verlede, die hede en die toekoms, die verlede 2000 jaar terug, hede vandag, toekoms, want ek en u daar nie is meer daar is nie, as dit so lang gaan neem. So ons moet die eschatologie kan verstaan. En dis waar die kerk opgeslip het, as ek die Engelse woord kan gebruik. Hulle het ons nooit geleer oor die eschatologie nie. Meeste kerke het nie eens geweet wat die woord eschatologie beteken nie. Jy kan nie glo hoeveel keer wanneer ek met mense praat, en ek sê ek is 'n professor, en dan sê hulle waar in, dan sê ek eschatologie. En dan praat ek van akademiese mense, as hulle nog nooit gehoor van eschatologie nie. Is dit selfs as theologie? Nee, dit is 10 tree hoër as theologie. Dit is totaal iets anderster. En dit is wat ons kursus so besonders maak. Dit is anderster as enige theologie opleiding in die wereld. Die eschatologie kursus, halleluja. Jy moet vir my bid, ons is besig met die curriculum vir die Bybelskool, 'n nuwe curriculum, met meer relevante inligting en Bybelboeke en boeke wat ek geskryf het as handboeke wat inkom in die soos die boek Hebreërs, Waarheid of Leuns, is 'n A5 boek, 500 bladsye dik, wat 'n verskriklike gedeelte van die moderne gedeelte, as ek dan sê die verlede, die hedendaagse, die hede gedeelte, die moderne gedeelte gaan uitmaak, maar met die, dit wat in die 2000 jaar gelede, in die tyd van Joshua gebeur het, wat van toepassing is vandag, wat elke pastoor of elke student wat hier ons Bybelcollege kom, moet weet. Hoe het Joshua ontstaan? Waar kom hy vandaan? Wie was hy voordat hy die seun geword het? Hoe het hy die seun geword? Dis die dinge wat ons moet weet. Baie van u vandag het die kennis, want u die Afrikaanse legkaart studie gids Bybels reeds bekom. En dit is daarin. Maar dit gaan deel van ons curriculum word. En natuurlik die vervallendheid van die 613 wette, Hebreërs 7, waar vers 18 waar hy kom en sê, hy het dit tot niet gemaakt, die 613 wette, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Dis die goed wat ons nodig het. Dis die goed, dit help ons praat oor kerktradities en kerklering en oorlewering nie. Ons moet kom by die geopenbaarde woord. Mense is soekend na die evangelie, na die bonatuurlike waarheid. Hulle is moeg vir kerkstorietjies. Mense is moeg vir kerkstories. En jy kan nie vir my glo as ek jy sê, hoeveel mense wat basies afgetree het, skryf in die Bybelcollege. Manne en vrouens, want hulle het nou die tyd, hulle is, ek wil amper sê, hulle is geestelik ontwikkel, wat hulle die kerkgroet, leringe en dominasie en pakke wat op die, wat die kerk op die mense gepak het, hulle dit kon afskit in die vrymaking van die Ruach HaKodesh en nou by die waarheid het gekom het. Pastore wat in ander kerke geëmeritaat geword het, wat emeritaat pastore geword het, sê, in my lewe het ek die goed nooit geweet nie, niks van geweet nie. Hoekom het die kerk ons weggehou van dit af? Baie van die ouwe sê, Provanus, waar was jy gewees 30, 40 jaar terug? Ek sê, ek was daar gewees, maar ek was uitgemaak as halfmal persoon, halfmal pastoor eers en dan later aan. En nog altyd daar gewees. Maar die internet het veroorsaak dat die woord kon uitgaan in die vier hoeke van die wêreld. En ek dank jou vir daarvoor. So vir ons is dit baie belangrik met die eskatologiese kennis van die verlede, naamlik die bonatuurlike krag. Ek gaan nou net weer hierso sê. Ek het in die begin van hierdie studie reeds verduidelik dat ons nie die eskatologie van die verlede verstaan nie. En sal nooit die eskatologie van die hede en die toekoms verstaan nie. As ons nie die verlede verstaan nie, kan ons nie die hede en die toekoms verstaan nie. Met die eskatologiese kennis van die verlede, namelijk die bonatuurlike krag, waarin Jahashua beweging opgetree het, het veroorsaak dat die demoniese godsdienstige systeme meer as 2000 jaar gelede hom so gevrees het. En daarom het hulle alles moontlik gedoen om hom te elimineer. Die Satan en die Rooms-Katolieke Kerk, dis 'n kalk, het alles in hulle vermoë gedoen om die Jahviste te elimineer. En die Hebreërs, ek sê nie Jode nie, Hebreërs, wie in die name gefunksioneer het, te elimineer. Tot so mate, dat die kerk 150 miljoen Jahviste en Hebreërs doodgemaak het. In 150, in 1500 jaar se tyd. Jy ken dit as die donker eeuwe. Ja, hulle haal die goed van die internet af en die goed, maar is in die boeke. Daar is boeke. Dit veroorsaak die demoniese godsdienstige systeme vir meer as 2000 jaar weer, om so gevrees het, en daarom het hulle alles moontlik gedoen, om hom te elimineer. En daarom, is ons nou, in 2026, in staat om te begryp wat die eskatologiese gedeelte van die hede in 2026 vir ons as Jahviste werklik beteken. Ek is so bly, ek is so dankbaar, ons lewe in die hede. Die Bybel sê dat die skille van onkunde het vir ons oë afgevaal. Ja, dit het genade gekos. Dit het genade gekos. Ek het amper dit nie gemaak. Hoekom? Omdat kerkdogma en teologie en wette my weerhou het. 60 jaar se lewe my geweerhou het. Ek kon nie aanvaar dat ek kon verkeerd wees nie. Totdat ek besef het, maar ons het nie die Bybelse skryf vertaal en hersien nie. Dit was deur die vrymesselaars in die Rooms-Katolieke Kerk gedoen. Alle organisaties so die Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap en andere gebruik het. En nog steeds gebruik. Dit is uiters belangrik. Ons weet van die verlede, ons verstaan die verlede, ons ken die verlede, maar dit is die hede wat vir ons belangrik is vandag. Daar waar ek en u vandag funksioneer. Iemand vraag vir my verlede jaar. Nou prof, as jy dan so in die geopenbaarde naam is en so oortuig is van alles, noem vir my een manuskrip wat daar bestaan, wat kan bewys dat die naam Jahashua het 2000 jaar terug bestaan. Noem vir my een manuskrip en die naam Jaffa en die Ruach HaKodesh. Toe sê ek, jy gaan nie so manuskrip kry nie. Toe sê so, dit beteken dat jou godsdienst is iets wat jy die lig uit gegryp het. Ek sê nee. Dis juist jou, die organisatie wie vir jou sorg. Die Jesuite orde, priesters en die NAR, New Apostolic Reformation, die Rooms-Katolieke agente waarvan jy deel is. Wat veroorsaak het 2000 jaar gelede, van 34 na Jahashua, en verder aan, wat veroorsaak het met Bybelvertalers en die skep van die Septuagint, die LX en later die LXX, eers die Grieks in die 2de eeuw en dan in die 6de eeuw die Latijns. Ek sê, julle het veroorsaak in die donker eeuwe dat alle informatie uitgewis is. Alles. Julle het die mense doodgemaak op strepe. Wie geweier het om afstand te doen van dit wat hulle gehad het, die informatie, die bonatuurlike name. Ek sê, maar ek dank Jahwe vir een ding, is dat hy die lig laat bly skyn deur die donker eeue, tot waar Dr. Joseph Briant Rotterdam gekom het, en dan tot bekering gekom het, en sy oor opgegaan het, en hy die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, geskep het, nie die 1902 Emphasis Bible nie, dit is een korrupte Westcott en Hort tekst wat gebruik is, want daar praat hulle van Yahweh, Jehovah, God en Jesus en Christus, dit was nie, dit is nie die Restoration Bible vandag, praat van Jaffa, Jaffashua, die Ruach HaKodesh, hy praat nie van die goed nie, al sy hoofletters, so jy gaan nie een tekst kry nie, ek het alles gedoen, toe ons met die navorsing begin het, so 14, 15 jaar terug, toe ons begin met die navorsing, daar was redelijk informatie oor die JAH-beweging en die sacred name mense en inlichting daar, en die oomblik toe ek begin, en Pastor Rika begin met die navorsing, toe haal hulle die goed van die internet af. Die een dag was die webtuisters nog daar, en die volgende dag was hulle gedelete geweest. Weggeraak. Toe hulle sien, ons kyk baie na die goed, ons kyk baie na die goed. Alhoewel ek van die webtuisters sy informatie gehou het, is in my bibliografies van my boeke, vanaam die boek Wat is jou God se naam, hulle het gaan uitveer, dit weggevind. Maar weet jy, het was daar, en daarom kon ek daar informatie trek. Die Satan is die vader van die leens. En ons vandag wil in die hede hierdie waarheid rondom die bonatuurlike naam oopmaak soos nog nooit tevore nie. Ek wil sê, nie eers soos in die boek Wat is jou God se naam nie. Want toe ek die boek geskryf het, Wat is jou God se naam, Paulus kom ons, hy sê ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, en soos die tyd aangaan, kom ons tot die openbaring, ons groei in die woord, ons groei in die kennis, en die, ons word gelei deur die Ruach HaKodesh. Een babiekie word in een week groot nie, het vat die tyd lang, en dis so het ook met die bonatuurlike name gegaan het. Ek meen, ek het in die begin gepredig, want oom Thys het gesê, dat die, van voor in die Restoration Bible, die Sacred Name Bible, bladsy 5, is 'n 10 letter alfabet, en hy het vir my gesê, dat die antieke Hebreërs bestaan uit 'n 10 letter alfabet, totdat ek besef het, jy kry nie 'n 10 letter alfabet nie, 22 letter, en ek dan Joseph Thomas se boek in die hande, sy verwerking in die hande gekry het, Joseph Thomas se, waar in die 22 letters alfabet voorkom, wat hy vir Dr. Joseph Briant Rotterdam dit gegee het, en Dr. Rotterdam het net die eerste 10 letters gebruik, want dis waar hy die name vertaal is, of geskep is, of voorgekom het, gebruik was. Ek gaan in die verloop van hierdie studie, gaan ek vir die inligting wys, ek gaan met die inligting bespreek. Ek kan hier waar ek sit en opneem, kan ek na my boek raak, ek sien hom hier in die linkerkant van my, kan ek uitruik na hom toe, en ek kan daar die verhandeling uithaal, maar ek wil, ek noem het een volume, een boek is tussen 1 bladsy en 1000 bladsy, is een boek, een volume is tussen 1 bladsy en 10.000 bladsy, die volume is so dik, hy is so dik, in terme van 200 mm plus, ek wil net kyk, ja, 180 mm, excuse toch, dit is al bykie laat aand, en Pretoria is bezig om koeler te raak, ek kom achter, ek begin lang my hemde dra, want die atelier raak koel, maar, ons weet een ding, Jaffa voorsien in elke behoefte wat die bruid nodig het. Die naam bo elke ander naam. Die woord verklaar dat Jaffashua, een naam bo elke ander naam in die hemele en op die aarde ontvang het. Wat deur elke demoon en gevalle engel gevrees word. En dit is hierdie oorspronklike antieke Hebreëse naam Yahshua, nie die naam Jesus nie. Hoekom nie die naam Jesus nie? Want die naam Jesus het nooit bestaan nie. Die naam Jesus is dit meer as 600 jaar oud. Die naam Yahshua, wat bestaan het, 2000 jaar terug. Hy is die een wat gesterf het vir ons, wat merke in sy hand gekry het, en een spies in sy sy, waar water en bloed uitgekom het. Ek dink ek het een keer verkeerlik gepraat, waar ek gesê, hulle het Yahshua sy been gebreek, hulle het nie sy been gebreek nie, dis juist, ek dink dit was in die vloei van die oomblik, hy is juist met die spies gesteek, ek wil dit net hier regstel, hy was juist die lam wat geen gebreekte bene gehad het nie. Hulle het die gewoonte gehad, die Romeinse soldate, dat as hy iemand aan die kruis sterf, dan breek hulle been om te sien dat hy dood is, maar hy het nie sy bene gebreek nie. Hulle het met die spies gesteek in die sy en in water en bloed uitgeloop. Altwee wat ons nodig het, water en die genade bloed van Yahshua, halleluja. Ek noem het net so terloops, net as dit al is dat jy na dit geluister het en dit een vraagteken gelos het. Ek sê altyd, een persstruikel op vier poote, ou kan seker maar op jou tong struikel, want jy so in dit in, jy so in dit besig en dan kan dit gebeur. En weet jy wat, as ouwens wat net sit en wacht dat jy een woordkie verkeerd sê, hulle sal niks sê oor die jare wat jy die rechte goed preek nie, maar sê een woordkie uit plek uit, dan storm hulle op jou af soos een klomp asvoels, maar weet jy wat, dit maak aan my nie saak nie, want op die einde van die dag, ons is besig met die koninkrykswerk. Jy weet, ek sê altyd vir die ouwens wat wil kritiseer, ek sê, sê vir my, wat het jy al gedoen? Sê vir my, hoeveel boeken het jy geskryf al? Hoeveel tyd jy sit jy in navorsing? Hoeveel, verstaan jy wat ek sê? Maar hulle wil kritiseer. Wat het jy bereik al? Niks. Maar jy wil op ander kritiseer en kritiseer. Dit is maar die funksie van die Satan. Ons ken dit, ne? So, wanneer ons dan kyk hier so, dat hierdie engel, hierdie naam, Yahshua, word gevrees deur elke demoon en demoniese mag. En daarom het Satan en sy katholieke trawante alles probeer om die naam Yahshua, Yahva en die Ruach HaKodesh uit die samelewing te verwyder. Maar hy het nie rekening gehou met Yahva ons Elohim nie. Hy is die skepper van hemel en die aarde. En dan gebruik hy Dr. Joseph Briand Rottenham om die Bybel te skep. En daai 10 letters van die 22 letter alfabet wat daar is, het veroorsaak dat ek om thuis geglo het, want om thuis was nie akademikus nie, hy is net, hy was Hebreërs, hy het Hebreërs verstaan, en ek weet nie hoe hy weet van hom dit gesê nie, en omdat hy my voorganger was in dit, het hy gesê, die 10 letter, daar sit die 10 letter alfabet, en dan sien ek het in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, en dan Joseph Thomas, Professor Joseph Thomas, verhandeling kry, sy volume kry, dan sien ek daar so, die 2, die 10 letters die kant, en die 12 letters die kant, op die ander bladsy. Prys die naam van Yahshua. Ek wil sê dat, hy wat een volbloed Jafis is, ons het nie nodig om so greintjie te vrees nie. Hoekom? Want Yahva voorsien vir ons die inligting al die tyd. En dis hoekom ek dag en nacht besig is met hierdie bonatuurlike evangelie, is om te verseker dat die jong mense na ons en die ouer garde, dat hulle meer het as wat ek gehad het, en pastoor Rika toe ons oog opgegaan het. Hoe sê die Engelse woord? Dit wat jy hoor is trial and tested. and it stood the test of time. En nou sê ek weer, die woord Jesus is maar 600 jaar, net meer as 600 jaar oud. Maar nou was die letter hier in die Grieks en die Hebreeus nie. En ek, laas mense wat terugkom en sê, prof, ons sien op die internet, dit wat jy sê is die waarheid. Ek sê, ek het nog nooit een leen gepreek nie. Want ek word nie betaal nie. Ek kry niks daarvoor nie. Nie nodig om enige kerk, godsdienst, dogma te preek nie. Ek sê vir jou wat die woord sê. En dit wat die roog vir my oopgemaak het. En wat ek verstaan, en ek het dit getoets by die woord. Ja, nou kom die ouwens, ek gaan dit maar net hier so sê, hulle sê, ja, maar daar was een I gewees, daar was nie hier nie, maar daar was een I. Ja, daar was een I. En dit is ook om jy die naam Isis kan skryf. I-S-O-I-S, of I-S-I-S. Want dit was die naam, dit was die Nimrod, was die songod, in Genesis 10. Dan het jy Amen Ra, die songod, in die Egyptiese tyd. Dan het jy Zeus, in die Griekse tyd, met die Zet, Zeus. En dan had jy Isis, die songod, in die Romeinse tyd. En dan wanneer hulle dan die woord Isis gebruik, in die tweede eeuw wat hulle septuagint skep, tussen 100-127, dus in die tweede eeuw, dan gebruik hulle die naam Isis, om Jafashua sy naam hier te vervang. En Theos, om Jaffa sy naam, Theos beteken God, of God soos ons het ken, om sy naam hier te verstaan, wat ook maar die songode is. En dan in die 16e eeuw, dan skep hulle die letter hier, nou kom die ander ouers en sê hulle, maar dis die E en die hier, is die selfde letter, dit klink soos die selfde letter, dit is nie so nie, en ek sluit af, die selfde met die woord Zeus, as jy die woord Zeus spel, dis die Z, en as jy Xerox spel, wanneer ek sê Xerox, dan klink dit soos die Z, maar dit is die rekenaarsmense, dit is nie, dis die X, die X klink soos die Z, maar is twee verskillende letters, met verskillende letterwaarde, soos die I en die J, is nie dieselfde letter nie, jy kan nie dieselfde naam skep uit dit nie, dit het verskillende letterwaardes. Nou wat ek gaan doen hier so, die tyd het ons gevang, ek gaan net hier so stop, en dan gaan ons volgende week, as vader Jaffa die ons ontspaar, verder gaan, maar gaan kyk hier na die letter Z's, en die X van Xerox, kyk na die letter I, soos in Isis, die songod, gaan kyk wie was Isis gewees, hy bestaan, in die tyd van die Romeinse Ryk, 300 jaar voor die Jafashua al, toe aanbid hulle die songod Isis, wat dan die Jafashua sy naam geword het, tot en met die 16e eeuw, dan skep hulle die letter hier, om Jesus te skep, so die ouke Jesus, hy sê maar net, so 600 jaar oud, net so vir die 600, en dit is een songod naam, soos enige van die ander. Sirkuleer hierdie boodskap, geer dit vir die mense, leef die woord, preek die woord, wees die woord. Tot volgende keer, Maranatha, Jafashua kom weer, Halleluja.